Har kuni Iroq va Suriyadagi jangarilar makonlari havodan o'qqa tutilmoqda. Ammo Washington odatdagidan ko'ra ancha sokin. Qonunchilar noyabrda bo'ladigan saylovlarga tayyorgarlik ko'rish uchun mamlakat bo'ylab safarlarda yuribdi. Vakillar palatasi spikeri Jon Boehner bundan rozi emas. Men Kongressni ishga qaytaraman, deydi u. Uning aytishicha, prezident Barak Obama Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi harbiy zarbalarni tashkillashtirish huquqiga ega, ammo buning uchun avvalo Kongressdan kengroq vakolat olishi kerak.
The president hasn't done that. He believes he has authority under existing
Prezident hali bunday qilmadi. U rezolyutsiyalar orqali hammasini bir o'zim qila olaman deb o'ylayapti. To'g'ri, bunga uning haqqi bor, ammo mening taklifim shuki, Kongress buni ko'rib chiqishi kerak, deydi Boehner. Senatdagi tashqi aloqalar qo'mitasi raisi demokrat Robert Menendez ham shunga yaqin fikr bildirgan edi.
Temporary and targeted airstrikes in Iraq and Syria fall under the president's powers.
Iroq va Suriyadagi vaqtinchalik havo hujumlarini uyushtirish oliy bosh qo'mondon sifatida prezident vakolatiga kiradi. Ammo harbiy kampaniya uzoq vaqt davom etadigan bo'lsa, maxsus islomiy davlat uchun harbiy kuch ishlatish bo'yicha Kongressdan ruxsat olinishi kerak, deydi u. Qonunchilar yaqinda shunga aloqador bir qonunni qabul qildi. Suriyadagi jangarilarga muxolif bo'lgan guruhlarni qurollantirish va tayyorgarlikdan o'tkazish bo'yicha Obama ma'muriyatining taklifi ma'qullandi.
Do it. Pass it. We'd love to have you do it. But we're not going to get
Qonunni qabul qiling. Shunday qilishingizni juda xohlaymiz, lekin mamlakatni himoya qilishimiz lozim bo'lgan bir pallada o'z vakolatimizni amalga oshira olmasdan o'rtada sarson bo'lib qolishni istamaymiz, degan edi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Prezidentdan rasmiy iltimos tushmaguncha Kongressning noyabr saylovlari tugamasdan burun yig'ilishi amri mahol. Bu orada esa jangarilarga qarshi havo hujumlari davom etmoqda.
Along with France, we've conducted over 200 airstrikes in Iraq against ISIL.
Fransiya bilan birgalikda Iroq armiyasini qo'llab-quvvatlab, Iroqda Islomiy davlatga 200 dan ortiq havodan zarba berdik. Arab hamkorlarimiz bilan esa Suriyada 43 havo hujumini amalga oshirdik, deydi mudofaa vaziri Chuck Hagel. Hagelning aytishicha, Islomiy davlatga qarshi koalitsiyaga qo'shilish istagida bo'lgan NATO davlatlari soni ham ortib bormoqda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.